Bravo, kulturen informator.
Судржината на денешниот културен информатор се состои од вести од културата, уметноста и случувањата на музичката сцена. Членовите на Сдруженијето Коледари веќе ги набраа коледарските дабови гранчиња, кои утре среда, точно во 12 часот на градскиот плоштад, ќе бидат поделени на граѓаните. По тој повод, Киро Соларски, член на Сдруженијето Коледари, ги покани сите кумановчани да повелат на овој убав чин, кој ќе биде одбележан со музика, грејана ракија и топол чај.
Младите веќе ангажираат две музики за присутните граѓани на Куманово на посадот, и тоа оркестар на трубачи и зули и тапани, по обичен ли, да може да се развесат и да одбележат овој значен датум за нашето православие. Ги повикам, користам овој момент, нели, да, кога се случим во вашето радио, да ги повикам граѓаните да масовно излеземе, да го одбележиме ова, наистина, големо за сите нас празнување и чествување. Ние во 11.30 по традиција исто така, во Црковниот храм Свети Никола, ќе ја осветиме Божичната повеќа, каде што и има златник, кој ќе биде додален, односно, ќе се падне кај некој од присадните градини на площадот.
Оваа година бадниковите гранчиња беа набрани кај манастирот Забел во Обштина Старо Нагоричане и таму во манастирот осветени со цел утре да бидат поделени на верниците.
Културен информатор.
Македоника Литера ја објави книгата «Совети и раскази од Кекавмен» од Јован Белчовски. Изданието содржи оригинална верзија на книгата од византискиот период «Совети и раскази од Кекавмен» и превод на професор доктор Јован Белчовски, кој како вовед приложува обемна студија во која пишува за тогашната обштествено-политичка констелација, за авторот, за неговите користени извори, за содржината на ракописот на Кекавмен, како и за неговите истражувачи. Ова е прва презентација на познатото дело на Кекавмен на македонски јазик. Книгата «Совети и раскази» на Кекавмен е пишувана од 1075 до 1078 година и е слика на обштествено-политичките и економските состојби во Византиската империја во 10-тиот и во 11-тиот век.
Културен информатор.
Визија го има најдобриот видеозапис за 2015 година. Во гласањето кое се одвиваше преку Facebook страницата Алтернативна сцена, македонската публика го одбра најдобриот македонски алтернативен видеозапис за 2015 година. Од вкупно 1716 гласови на првото место заврши бендот Визија и спотот за песната «Гласот на мојата душа» со освоени 383 гласови, додека пак на втората и третата позиција завршија Брука бенд со «Допрејде» 351 глас и PMG колектив со 80.311 гласови. 2015 година се покажа како многу продуктивна за алтернативната сцена, а доказ за тоа е и бројот на учесници во ова анкета, што покажува дека македонските алтернативни бендови сосема добро си ја завршиле својата работа.
Браво, културен информатор.